Napad u Nici u kojem je prema dosadašnjim podacima poginulo najmanje 84 ljudi, a više od 100 ranjeno, francuske vlasti ocijenile su kao teroristički čin i pod istragom je antiterorističkih jedinica. Napadač, 31-godišnjak tunižanskog porijekla koji je živio u Nici, kamionom teškim 19 tona je gazio ljude koji su gledali vatromet povodom proslave nacionalnog praznika 14. jula, dana Bastilje, prije nego što je ubijen. Zbog napada u Nici predsjednik Francuske François Hollande proglasio je trodnevnu žalost u toj zemlji 16., 17. i 18. jula. Premijer Francuske Manuel Valls je izjavio da je Francuska još jednom pogođena kukavičkim terorističkim napadom i da terorizam teško pogađa tu zemlju. Najviši evropski zvaničnici su poručili kako je Evropska unija ujedinjena u borbi protiv mržnje i nasilja i spremna da nastavi borbu protiv terorizma kako unutar, tako i van svojih granica. Napad u Nici osudio i generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon, te vjerski i politički lideri iz muslimanskih i arapskih zemalja, koji su cijenili da je taj postupak protivan islamu. Skupština Republike Srpske donijela je odluku o raspisivanju referenduma o 9. januaru kao danu RS-a, a za dan održavanja referenduma utvrđen je 25. septembar. Predviđeno je da se referendum raspisuje na cijeloj teritoriji Republike Srpske. Za obezbjeđivanje finansijskih sredstava i tehničke podrške potrebne za provođenje ovog referenduma zadužena je Vlada Republike Srpske. Iz crnogorske vlade je saopšteno da će Crna Gora odlučivati o tome hoće li ili ne biti referendum o ulasku te zemlje u NATO. Moskva je jučer optužila premijera Crne Gore Mila Đukanovića da vodi antirusku politiku i da je kleknuo pred rukovodstvom NATO-a. Na dvije ispitane lokacije u dvorištu Univerziteta Prištine nisu pronađeni tragovi o postojanju moguće grobnice, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik Kosovske komisije za nestala lica Prenk Đetaj. Iskopavanje terena naredilo je specijalno tužilaštvo Kosova nakon prikupljenih informacija od svjedoka koji žive u okolnim zgradama da na toj lokaciji postoji grobnica. Predsjedništvo Skupštine Kosova i šefovi parlamentarnih grupa složili su se da rasprava o demarkaciji granice sa Crnom Gorom se održi 3. augusta. Ovom sporazumu se, osim kosovske opozicije, protivi jedan broj poslanika vladajućih partija. Danas je stupila na snagu odluka o samoraspuštanju Hrvatskog sabora i počinju da teku ustavni rokovi za prijevremene parlamentarne izbore koji moraju biti održani najmanje 30, a najviše 60 dana od raspuštanja sabora. Odluka o odloženom samoraspuštanju donijeta je 20. juna, 4 dana nakon što je premijeru Tihomiru Oreškoviću izglasano nepovjerenje. Komitet za svjetsku baštinu UNESCO-a donio je danas odluku o upisu stećaka iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore na listu svjetske baštine. Odlukom komiteta na listu svjetske baštine kao serijska nominacija upisano je 28 nekropola, 20 iz BiH, po 3 iz Srbije i Crne Gore i 2 iz Hrvatske, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.